Mest þegar Siggi lag eftir langa var Sólrúnar og heitir það Við gengum tvö. Ljóðir eftir langa var Hafdísar.